Edebiyat işi dostlarımız hayırlı gün. Sizin bilen jurnallar okuğumuzda devam ediyoruz. Hem sizge bugün takdim etmesi eserim Dilafruz gazetesinde çıkan Gülya Gareyeva'nın Kekkuk hikayesi. Rahim etip tınlağız. Kekkuk kişi yaşayan yerge bik yiyiş kilmeydi. Bu yıl elden işlep avulga iyileşti. Birer ağaçka oturup kına ola da Kekkuk, Kekkuk deyip sanayı başlayı. Bu kuşunu büyük öğretip barmıyorlar. Çünkü şundi matur, mungli tavuşlu kuş, baraların başka yağı taşlı bit. Norasıylarım isen imin üstsün deyip bu adımga baradasın ol. Lekin ne işindir kişiler onu anlamay. Hatta it üyesine de yakıncı vermiler. Gülşat şu Kekkuk'nu bugün de tereceden küzetti. Neni yine kızga onun tavuşu ışıydı. Tereze tümüne gelip otura da oğa şortuna koşup kına kışkırırgan kuş kasıklana ol. Kuge de kızga iyileşe başladı bu gay. Hene bit. Bugün ulu yofrak ortlarına koşurga hoşuk mi? Kızga korap sayrı itişli. Bora tek eden balasığına okullu onlu deyip etsek de kuşların da okulu bar kibik. Bu Kekkuk'ta bir de hoyleleri bilen yaşayan kişilerin üt yüresine barıp kışkırmay. Hemine şul iski gine balalar yurtunun bokşasına kile. Hele uzunun toşlağan balaların soğuna miken ol. Soğunadır indi. Bala bağır ettidiler bit. Nişik gine bulsa da balalar senin de oğun bit ol. Kekkuk, Kekkuk, miğe nişe yıl yaşarga kaldı deyip kışkırdı bugün de Gülşat. Kukke bir tuktavsız sonayı başladı. Ey, bu Kekkuk dürüst etmi bu ay. Bir kışkırganda bir türlü, ikincisinde ikinci türlü sonayı. Yarı olay bulgaş, min sana başka sıra verip karim eli. Kekkuk, Kekkuk, mine nişe günden son en iyim kirli bala. Terezi tümüne ayakların bükle oturgan bu sabinin günahsız, ümit dolu gözleri Kekkuk'nu kuzete başladı. Lakin kuş bir butaktan ikincisine sikirip oynadı da ışıp gitti. Kışkine Gülşat'ın gözlerine nur yığırdı. Demek hänim mini bugün ok gelip alayken. Tizerek ebirlerini yerge kerek deyip terezi tümünden sikirip düştü kışık. Balalar yurtunda usken sabinin nersesine bulsun indi. Olu yıklağan karavat, kışkine tuğumbışkı. Ha tuğumbışkı içinde onun matur giyimleri. Mine bu kulmekini uzaklap kına giye. Bugün enisi kilgende ol matur bulurga deyiş bitindi. Şuan monusun kiyer. Mine bu uyuklarını ezerek kuzik gitken de sın yarar, kurun mesele. Uyuncaklara da kuptu kulanın, lakin onun dostlarını kadar şulay gına bit. Kişkine kız şulay ezirlerine başladı. İndi niçen çıtap bir şulay jina ol. Lakin enisi gine haman kilmi de kilmi. Eşe kuptur indi. Lakin ul barı bir kileşek. Hene bit, Gülşat'ın ahirette Gülnaz'ını enisi kilip aldı. Murat'ın da enisi yurtaga kadar gına bulsa da uzlerine konak kalıp gitti. Gülşat'ın da enisi şulay gelir hali. Kısık indi giyinip de kuydu. Ebirlerin de jiyiştirdi. Enisi yok da yok. Gülşat dağın terezi tübüne minip oturdu. Yıraktan gına ılı yol kürüne. Şul yolunu kuzatıp kuzları orıp bitti kısıkının. Kuzlar. Kuzlarına kungül küzgüsü diler. Şulaydır. Gülşat'ın da zor kora kuzlarında balalar kuanışı tüül enin dedir soğuşuydu. Bu ümit dolu kuzlar kilgen gün her kişini diğerlik kuzete. Bunda terbiyelengen balaların kuzları her vakit şundi mınsu bulaşul. Gülşat'ın da ayıklarına yatkış ızın kürfükleri şılanıp bitinden tekrar düşken yeşleri minderge tamdı. Kişkine nezbirik kumülü tuğun yoralandı onun. Bolalığı bilen ışanıp kütse de olu kişiler gibi bursula bileydi ol. Ey, mündağı bolalar irte zorayalar. Eti en inazı kurmagan bolalarını bir koyup bir kimde erkelemi, bir kimde bursuların tanlamış ol. Avulga yaş okutuşu şike kiliu turundağı haber tiz toraldı. İlüse birinci günden başlap, işine bir cevapla koradı. Yaş bilgisini okutuşlar da, okuşlar da yarattı. Kolektifte ihlaslılığı, yerdemçiliği bilen ayırılıp dursa, okuşlar onu okutuş eğitip güne tügül, ebirine kadar ipteşleri eğitip de kabul ettiler. İlüse mektepte kızıklı kişiler uyuşturdu. Onlarga okuşlar bilen birge hazırlandı. Zamanca temalarga koğuluşlu klas saatleri ütkildi. Erkenrek sınıf kızları hatta ona okşarga tırıştı. Üstüne giyen kiyimi hem uzun tutuşu tınaklılık diyen düşünce bilen uğrulgen tüslü. Kuyu kırfıkları ostundan nur şeşken zengar gözlerinde nindidir bolalık ihlaslığı şağılaydı onun. Yok, gözleri tügül korası iskikliş bitanın. Tev korağında kisek gine kırıs duyulgan gözlerine biraz bağıp dursan, işkersizlik hem soflık gülüne batkan kibik duyula. Kungülünde nindidir bir aşı yürütsen de, meşhur korası senin borçluğunu uzuna soğurup olgan tüslü. Ağul yigitlerinin ihtibarında diz orada yollap aldı bu şiber. Tek mehabbetlerin bilgirtüşüler sonu kub bulsa da ilüzyanın elle neyse gitmedi. Бірке жақта кітаптарда оқылған Шахзаданың юқылығын білсе де, өзіне тең яр бір келер түсілейді. Ол күні кеш іптәш қызы Илюсені киноға алып шығып кетті. Клуб алдында ұят егетінің көру білен ахиретті Илюсеге яқынырақ келіп, бұл Салауат ауылының барлық қызларының да башына елендіруші шужайынды сүйлегенін бар еді бейді. Міне шушы күндерде қызметін толтырып қайтқан деп шылдады. Клубның ішігін ябып кіріп кеткенде егетінің қорашы Илюсенің орқа сүйегі бөліп үйгірген түсі тұйылды. Қыз өзінің бүй түшілері орланғанын сезіп, ахирет алдында тоғында қиынсынды. Кино тамамланғаш, ешлер біраз бейіп алырға болды, толғын бейу башланғаш, Салават Илюсенің мұң тұлы золда тибірелдірді. Әйтірсің бұл екі тоныш болмаған үйрек, бек көп еллар етім сүріп үргеннен соң бір-бірсін топты. Оппа күлмек кеген Илюсе күзге алдында ұзақ бүтірілді. Кіші шул қадарда бәхетілді бұла ола мекенні. Бұ бәхет оңа келген изгіліклер үшін берелді мекен. Әлі Аллахы тағалә бар кішіге де шулай үліш шығара мекен. Әлі енді бір ғади гене әдем баласы екінші бір кішіге шундай мезгілләрі бөле кете ала ма? Қызық енді. Әлі қойшаңына, не үшін менің сүйгенім хаман келмей екен деп үрігіде Илюсе. Ниндер егеті білен сонышты қой бірлері біле шарашып та ерді, ләкен бірінші күннен олар оңа язған кіші түгілдігін аңлайды. Ахиретлерінің тұрмышқа шыға башлағанын көріп, оның да тезірек өз бары табасы келді. Не үшін вақытына шулай ашықтырды екен ол. Оңа дегені, міне бит қойда болған. Бұл ойлардан Илюсе өзі де елмайып көрді. Шул арада ішік алдында Салауатының да тауышы естілді. Ұзақламай ойлар дүнияға келді. Кішкене малай бүтін үйіне гемге көмді. Илюсе ұлының арқасынан сүйе-сүйе ізгі тілеклерін тілей-тілей отырға ғадәтленді. Ойларының көздері емілғаш та ұзақ етіп қарап тұрайды олаңа. Оның ұлы жүр езінде ең матуры, ең яғымлысы, ең шибәрі. Бәхет үшін өлләне керек те түгіл екен. Бары тек яратқан кішілерінің янында болса, бір-біріңні аңлап яшасаң, шул жетә. Салават та ұлы үшін өліп тұра. Әне бит бүгін іштен қойтқаш та ойдар янына кіріп кетті. Тоқтайлы, нәрсе болғаныңа? Салават бүгін әлләнішік сәйір түсілі. Әлләрінішік сүйіклім, нинді яңалықларым бар? Барды яқшы, іштен соң класташым Илсорны көрген едім. Оның білен еш шақларын еске түшіріп отырдық. Әлі іштің мі? Юзің өзгерген. Әйе, Илсор сыра алып келген еді. Қорәлі, сенің юзіңе ашу бік келеше екен деп шаярды ер қатынын. Илісел Салаватны бұ халіне әліні артығы иқтибар етмеске тұрышты. Яры енді ер кіші біт күні бұй үйде отырмас еш. Дұсларында соғынадыр деп оналықларға тұрышты. Лекен дұсыздар білен тұра бара өзіңіне ашылып алды башады Илісе. Башта қатынына көрсетмейшегін әшті Салават. Сонау үйге де солмыш келіш қой ешірақ қойта башады. Әбіраздан енді Илюзе ерін барып алып қайтыға үйренді. Қыш болса туңар деп үзіліп кетті. Жегі болса мотоциклынан еғіліп ұятмым екен деп артынан егірі. Үзіліп те топмаса, бірі жеде суға батмадым екен деп қорқып елап бітейді. Олайғына да түгіл Илюзеге қолда көтере башады Салават. Неше топқырлар елап, елварып, оңладыға тырышып қарады қатын. Ләкен барысы да бұшқа еді. Кішіге білінмәсін деп бірсін не де сөйлемеді өзі. Не десең де оның тұрмыш іптәші бит ол ұлының әтесі. Кішіге сөйлеуден бір не де өзгермес, бары тек халық тіліне ғана кірешекләр. Ирек остында екінші баласының жүрітуін Салаватқа ұзақ қына білгертмеді ол. Тұрмышқа біраз ашу біле қарай бастаған Илюсеге яңадан яшау дәрті кіріп кеткен түсілі болды. Әйе, қатын қызға ана болудан да зорлақ бәхет жоқ. Салават та бұл хабарға қуанар, бәлкі ішінде кімге түшер. Әти кіші бит ол, өз балаларын кім хор етмәз. Бұл бала туғаш тұрмышлары тағын яқшыға яққа өзгерір. Әне үшін бұл қуанышын хаманда Салаватқа білгертмейсің әлі ол. Тезірек етілге керек. Бүгін ерештен қойтуға беремше үстел әзірлеп қойырға керек деп үйгіргеледі қатын. Үй үшін нұрланып кеткен түсті тұйылды. Илюсе өзін тәртіпке кетірді үстел үстіне сый құрмет тізілді. Қатынның ауырлы екенін білгеш бір неде айтмады Салават. Ләкин ойыл туып бір неше күн өткеш ізірек баштан. Мұның неге керегі болды енді дейді. Кішкенеге норасын көтерген она қатып қалды. Балаларының мәхәббәт жимісі дилер бит. Ә ота кішінің өз баласына шулай дәрге хақы бар мекен нисан. Баласы туғаш хатын қыз үшінің бәхетті кіші етіп хизіте. Яратқан кішісіне шудай зур бөлек ясауына сүйініп бітәлмей ол. Ә Илюсенің тұрмыш іптәші неге андыйсың? Зор үмітләп бағылап тұрмышқа шықты бит олаңа. Хатын қыз бишікке үйгіріп, қызын бишікке кетіріп салды да тербете башады. Башында қойнаған ойлар көз яшы болып келіп шықты. Юқ, Ирина ренжімеді, оны қорғамады да Илюсе. Бары тек өзмұшына ошылып илады. Бишікте ятқан әйелді әнесін қызғанғанда илап жіберді. Она білен бала арасында көзге көрінбеген бейленіш бар дейлер. Шул дұрыс түрінді. Әлі бір неде аңламаған сабы тормошның беренче кырыслыгы белән очрашты. Әйтерсең, Илюсәнең кичерешләренең берникадәр үзенә бүлеп алды. Акыл белән аңлый алмаса да, күңеле белән туя иде моны ана. Я Раббым, бу баланың ни дигән гынахлары бар инде? Аны ни өчен шулай рәнҗитәсең? Мин шулай шушы яшемә җиткәч кенә тормышның ниндилеген күрдем, ә ул бит әле ягына күзләрен ачты. Шушы көннән соң Салаваттан тәмам өметен өзде Илюсә. Башкача бер ни аңлатып та карамады. Ирин бу сандыктан тартып чыгарырга да тырышмады. Киресенчә, аңа кирәкмәгән миңа кирәкмени, нигә аңа гына рәхәт булырга тиешсең әле дип, үзе дә шишәгә үрелә башлады. Хатын исерек булгач иренең ишкәнлеге күренмиде икән. Хәзер алар бергәләп ишәләр дә ятып йоклыйлар. Тавыш дигәнең Илюсә ишмәгән чакта да була иде. Ул өйрәнеп беткән инде, әмма иренең исерек икәнлеген күреп борчылмый ул хәзер. Хатын-кыз бәхете ир кеше қолында дип қабатлылар. Шыннан да шулай икән. Әнә бит, Илюсә дә яратқан кеше белән рәхәтләнеп яшәрмен дигән иде. Салават кына барын да үзгәртте. Шулай да ничек кенә эшсә дә, ата кеше балаларын онытып бирми иде. Кешегә эшкә барса, улы белән кызына ашарга алып кайта, оқша бирсәләр кибеттә балаларга да өлеш чыгара. Әле ярый туган тумашалар ярдәмләшеп торды аларга. Салават үзе бик уңган ул. Туганнарына да эшләре булса, хәзер йөгереп бара. Илюсә бөтенләй башка төрле. Хатын эшә башласа, ир кешене дә уздыра диләр. Аңарда оят та калмады, элекке гүзәллек тә югалды, аналык бурычлары да юкка чыкты. Шатнама суык көн иде. Ул елына кыш салкын килде. Буранлары да әз булды. Бер-ике көн генә бераз кар яуып тора да, тагын суыклар башлана иде. Суыктан үй тәрәзәләре белән боз белән капланды. Бүген дә тәрәзәгә кыш бабай рәсемнәр төшергән, диде Айдартың исенә. Кичкенә кыз да йөгереп килеп тәрәзә төбенә менеп утырды. Әдиләренең чыгып киткәнен тәрәзәдән күреп кенә белделәр алар. Кар шығыртап үйге қадар іштілә түсті еді. Салауатның шәуләсі оғылғанша қарап тұрды балалар. Күн кішкә ұшып ұзақлам үттін дә бұлды, әтейлер хаман қойтмады. Илюсә дә оны деп алдырлық хәлдә түгіл еді. Бары ертенге табағына Салауатны от білән кетірділер. Әтейлерін зиратқа көтіліп шығып кетенде, ойлар білә ойгілінің елағанын көріп, көплерінің жүрегі әрінігендір. Шушы ике сабы әтейлерін мәңгі көрмейшеклерін оңлы еді кібік. Қопқа алдында басып, жиылған халықның әтейлерін көтеріп алып кеткендеріне қарап қалды ике бала. Шығып киткәндә күрше Жәмилә әбинең. Ярый Салаватның аяқ куллары гына туңып калмаган әле. Аларын кисеп үзе исән калган булса кем карар иде аны? Ә бу балалар ничек яшәр инде хәзер дип сөйләнгән тавыш кына Айдар белән Айгөлнең күңелендә мәңгелеккә торып калды. Салават үлгәч Илюсәгә дөнья тагын да түгәрәкләнде. Ире аның иде теләсә кемнә җыеп ятканын яратмый иде, хәзер каршы килүче юк. Дуслары белән көн саен диярлек күңел ачты ул. Эшеннән куылгач та аңына килмәде хатын. Бер көнне гадәттәгечә Илюсә баш авыртуыннан уянып китте. Бәй, Салаватның кырыгы да узып киткән икән бит. Ул аны тәмам оныткан. Күрше Җәмилә бигә булса да хәер кертеп бирергә кирәк. И бу фәкыйрьлек дип тормышны каргады хатын. Каян алып хәер бирсен инде. Кичә бит балалар бакча оқшасын тутып бетерде. Менә хәтта башны төзәтеп җибәрергә бер мөмкинлек тә юк. Шулай булса да төшенгелеккә бирелмәде Илюсә. Тиз-тиз генә җыенды да дуслары янына чыгып китте. Бәләкәй генә балалары җылырак булсын дип бер-берсенә сыйынып йоклый идәле. Гомер дигәнең бер туктаусыз ага да ага. Салаватның үлгәненә дә бер ел булып килә. Кеше теленә дә онытылып бара инде ул. Иге яш балагына әтиләрен сагыналар. Салаватның фотосурәте үй түрендә эленеп тора. Кичкенә Айгөл шул рәсемгә карап әтисе белән сөйләшергә өйрәнде. Әтисенең аны ишетүгә шиге юк иде кыз чыкның, әкин аны беркемгә дә әйтмәде. Өйдә бер үзе генә калгач бик кыен була шул аңа. Әнә шунда әтисен үз янына әйтеп тоя иде Айгөл. Нинди генә хәбәрләрен сөйләсә дә, әтисе риза булгандай елмайып тора. Төнге сәгать 3 иде. Үзәлияләрнең тынлыкка шумган өйләрен телефон тавышы ятты. Үзәлия, синме бу? Ни хәлдәсең? Илюсәләр янында бер үй буш бар бит. Шунда бала тавышы ишеттем. Ялгышкансыңдыр, Илхам абый. Кыш көнендә беркем дә баласын ташландык өйдә калдырмас. Юк, ялгышмыйм. Менә әле бер тышка чыгып шуны ишеттем дә сиңа шалтыратам. Гүзәлия ашанырга да ашанмаска да белмәде. Искәндер инде бу тагын аңа бутала башлагандыр. Бу исерек дөнья кая тәгәр идер инде дип иренә сөйләнде. Бармасаң, тагын булмый инде. Авылда ул бердән бер фельдшер. Ара бирле хәл чыкса, аны гаепләрләр бит. Барырга кирәк дип уйлап хатын җыена башлады. Авылдаш әйткән үйгә килеп кергәч, үз күзенә үзе ышанмады Гүзәлия. Тәрәзәсез кап-караңгы салкын өйләнендә яңа туган бала ята иде. Иске генә бер шүпрәккә төрелгән сабый бу салкында ничек үлмәгәндер? Хәер, һәр кеше дөньяга үз ризыгы белән килә диләр. Аллаһ кушуы шул булгандыр. Бу бала еламый да, бары тик мәкердәп тавыш чыгарып кына ята. Әне генә куллары белән үзәлегә үрләтүсле иде. Хатын аны кулларына алды. Эшеп беткән бала озак яшәй алмас инде дип кайгыртып баланы дәваханәгә озатып калды ул. Үзәлия әлеге хәлләрен түкмичә эшми милиция хезмәткәрләренә сөйләде. Тиз арада бу хәбәр тирә-якка таралды. Кем икән бу йөрәксез ана? Үз баласын үз куллары белән язмыш җилләренә ташлаган хатынны ничек җир күтәрә икән? Озак эшләргә туры килмәде аны. Ничек үлүчәнең юклы булуын белмәде микән дип уйлады Гүзәлия. Табиблар кызчыкның гомерен саклап калырга күп көч салдылар. Ә бераздан бала яшьтәшләренең авырлыгын куып җитеп терелде. Инде кызчыкның сәламәтлегенә куркыныч янамагач, аны балалар йортына озаттылар. И тагын килдең мине Күк? Әмием әнием һаман да килмәде. Күке тагын Гөлшат яшәгән бүлмәнең тәрәзә төбенә үскән агачка кунып кычкыра башлады. Нинди матур аның тавышы. Үзеп-үзеп кычкыруы күңелдәге сагышларны тасвирламыймы икән? Әллә кешеләр аны яратмаганга ятимлек кышы дип үзләренә якын җибәрмәгәнгә ачынамы икән ул? Нишә баласын ят кышлар оясында калдырды бит ул? Аларның ничек үсүен, әле нығымаган канатларын, беренче тапкыр кагуларын, беренче кычкыруларын күрмәячәккә Күк. Ә шулай да кышчыклар өчен тыныш ул. Чөнки алар башка кышлар оясында гына үсә алачаклар. Ата-ана үз баласы турында кайгыртырга тиеш. Ә Күк үз бурычын җиренә җиткереп башкара.